Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavarapić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti reakcije na ubistvo Osame Bin Ladena, kako će biti obilježena godišnjica zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, što je se Sarajevo pripremilo da pokaže Beogradu tokom već tradicionalnih dana glavnog BH grada u srbijanskoj prestonici, te zašto je kaznena politika Srbije tako blaga prema nasilnicima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gotovo desetljeće nakon 11. septembra i terorističkih napada u Sjedinjenim Državama, Osama bin Laden je mrtav. Ubijen je u svom skrovištu u Pakistanu, u jednoj kući koja se nalazi oko 60 km sjeverno od Islamabada. Priredio Predrag Tomović.
Lider Al-Kaide ubijen je u nedjelju u američkom napadu u Pakistanu, potvrdio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama. Obama je rekao da je Bin Laden glavni organizator napada na New York i Washington, u kojima je poginulo blizu 3000 osoba, ubijen u operaciji u gradu Abbottabad, sjeverno od Islamabada, i da američke snage imaju njegovo tijelo. Sjedinjene Države izvele su operaciju u kojoj je ubijen Osama Bin Laden, vođa Al-Kaide i terorista koji je odgovoran za ubistvo hiljada muškaraca, žena i djece. Rekao je Obama u dramatičnom obraćanju novinarima u Bijeloj kući u noći sa nedjelje na ponedjeljak. New York Times je objavio da je Bin Ladenovo tijelo prvo bilo preneseno u Afganistan, a zatim je sahranjeno u moru. Bin Laden, koji je rođen u Saudijskoj Arabiji, skrivao se na nepoznatim lokacijama od kraja 2001. godine, kada su Sjedinjene Američke Države napale Afganistan i bile blizu njegovog hvatanja u planinskom području Tora Bora. Bin Laden je ubijen zahvaljujući obavještajnim podacima od avgusta prošle godine, na osnovu kojih je Obama izdao naredbu da Bin Laden bude ubijen. U prvim reakcijama na vijest o likvidaciji lidera Al-Kaide, britanski premijer David Cameron rekao je da je smrt Bin Ladena veliko olakšanje za svijet. Francuska pozdravlja istrajnost Sjedinjenih Američkih Država, a smrt Bin Ladena je veliki događaj u globalnoj borbi protiv terorizma, rekao je predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy. Njemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle ocijenio je da je smrt šefa terorističke mreže Al-Kaide, Osame Bin Ladena, dobra vijest za sve ljude na svijetu koji vole mir. Franco Frattini, ministar spoljnih poslova Italije, ocijenio je da smrt Bin Ladena predstavlja veliku pobjedu za Sjedinjene Američke Države i za čitavu međunarodnu zajednicu koja se bori protiv Al-Kaide i terorizma. Vijest da je likvidiran prvi čovjek Al-Kaide odjeknula je i u regionu. Poslušajte šta građani Sarajeva, Beograda i Prištine kažu o pogibiji Osame Bin Ladena.
Dobro je da je urađeno tako. Sad će Amerikanci imati manje razloga da se petljaju svugdje, pošto ganjaju Iranu, Iraku i tako dalje.
Prvo, da ga nisu ubili, moje mišljenje, mislim da su ga negdje sakrili, a mislim da je bolje da su onoga, kako zove, George Busha skinuli, mislim da je on kriva za sve.
Ne znam, mislim da je sve neka montaža, ne znam, toliko sve to drugo traje, a onda i ovo što se dešava sa ovim Mubarakom i ovo Gaddafi, sve mi to više kao neka igra za nama saopšte ono što ima u određenom momentu kao što misle da nam treba reći. Ja.
Povoljna vijest. Ja mislim za cijelo čovječanstvo da je povoljno, da, jer to je terorista, znaš. Karakterisan od sviju kao terorista.
Što je zaslužio, to je dobio.
Ko bi ostalo nadušao manje?
Pa za Osama Bin Ladena mi je potpuno svejedno. On je saradnik sa Al-Kaidom, pa neka bude kako bude.
Mislim da je sve to farsa možda neka, jer koliko sam čuo, navodno je lično da Obama poslao specijalne neke jedinice, oni su ga našli, ubili, i već u vestima da su njegovo telo pustili po muslimanskim običajima u mor. Tako da, da li je to sve da bi se malo narod Amerike umirio, ili eto da eventualno možda i opravdaju svoja sredstva prema Afganistanu, Iraku, sad Libiji i tako.
Ovako je i trebaju. Zaslužuje tako nešto. To je moje mišljenje. za ceo svet je dobro vest.
Goreš se još ne ljajim što mi je mir.
Ovo je veoma dobra vijest. Znalo se ko je bio terorista broj 1 u svijetu. Albanci naročito treba da budu zadovoljni zbog ovoga, jer u nekoliko slučajeva Albanci su se i našli među terorističkim sredinama. Njegovo ubistvo je od velikog značaja za sve.
Terorizme, ja domethën shumë.
Vrasja si vrasja, unë mendoj se nuk mundet me...
Ubistvo ne može da prouzrokuje prijatno osjećanje, ali imajući u obzir njegovu istoriju, to ostavlja prostora za konfuziju. Znamo šta je imao za sobom i koliko je patnji prouzrokovao zbog ubistva nedužnih civila.
Sigurno što ni interes pozdješa.
Svakako je u interesu javnosti širom svijeta da se likvidira jedan zločinac koji je počinio toliko loših djela protiv čovječnosti. To je u interesu cijelog svijeta, ali mislim da ovo neće biti kraj terorizmu jer on ima dosta saradnika i svojih ljudi koji će nastaviti njegovim putem, ali siguran sam da će Sjedinjene Američke Države biti uporne kada je u pitanju razaranje terorizma u svijetu. Pojedini analitičari u svijetu već licitiraju da li je likvidacija Bin Ladena zapravo globalni i konačan udarac terorizmu od kojega se ovaj neće oporaviti. Osama Bin Laden i prije nego su ga ubili američki specijalci bio je marginalizowana figura u jednoj vrsti penzije koji je imao mali ili gotovo nikakav utjecaj na operacije Al-Kaide, smatra profesor Paul Rogers sa Instituta za mirovne studije na Univerzitetu Bradford u Velikoj Britaniji. Rogers upozorava da ovo nije ključni moment u borbi protiv terorizma. Problem nije riješen, samo prije nekoliko dana postavljena je bomba u jednom kafiću u Marakešu i to pokazuje da se mreža sastoji od niza manjih grupa. Jedni djeluju u Jemenu, ali neke grupe su i u Sjevernoj Africi. Suočeni smo s daleko širim problemom. Razumijem da je ubistvo Bin Ladena širom Sjedinjenih Država izazvalo opravdanu radost, ali konflikt između islamističkih pokreta i država, kao što su Sjedinjene Američke Države, još nije završen, zaključuje profesor Paul Rogers. Bin Laden je na zapadu bio personifikacija zla. U muslimanskom svijetu je također bio kritikovan zbog smrti nevinih civila u brojnim napadima Al-Kaidinih militanata. Neki su ga muslimanski lideri optužili da je propagandom jednu mirnu religiju preokrenuo u nasilni selafijski džihad. Bin Laden je međutim bio i vrlo cijenjen. Pridružile su mu se mnoge islamske vođe koje su prihvatili njegovu viziju nezavršenog svetog rata protiv Sjedinjenih Američkih Država i arapskih vlada koje je Bin Laden smatrao nevjernicima. No napadi na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine zauvijek su samo Bin Ladena ubilježili u crnu istoriju savremene civilizacije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U ulici Hamdije Kreševljakovića, bivšoj dobrovoljačkoj u Sarajevu, će 3. maja biti obilježeno stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije. Predviđeno je da učesnici ovog skupa dođu do Fakulteta političkih nauka, a odatle, s upaljenim svijećama i po jednom bijelom ružom, dođu do početka bivše dobrovoljačke ulice, gdje će položiti i svijeće i ruže. Predstavnici pododbora za obilježavanje ovaj su scenarij dogovorili s predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Slušate Mariju Arnautović.
Stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici prvi put je obilježeno 3. maja prošle godine. Uz jake mjere obezbiđenja policije kantona Sarajevo, članovi porodica poginulih vojnika, predstavnici vlade i udruženja iz Republike Srpske položili su bijele ruže i zapalili svijeće u ulici Hamdije Kreševljakovića. Među njima je bila i Jela Milanović, koja je u Dobrovoljačkoj izgubila brata.
Nevina žrtva. Morao je da ide u vojsku Jugoslavije, kao i svi normalno muškarci koji napune 18 godina.
Najava ovog skupa prošle godine izazvala burne reakcije udruženja Zelene beretke i Patriotska liga, ali i građana Sarajeva.
Ja nisam za to. Ja se stidim se šta moj muž ranja. Odmah 92. Ja se s njim danas patim. Oni uživaju. Danas manipulišu građanima.
Prošle je godine ceremonija obilježavanja stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije prošla bez incidenata, iako je skup bio označen kao visoko rizičan. Kao i skoro svaki slučaj ratnog stradanja i dobrovoljačka je obavijena mnogim špekulacijama, kalkulacijama, ali i namjernim lažima i preuveličavanjima. Možda je najbolji odgovor šta se dogodilo u dobrovoljačkoj dao general Milutin Kukanjac. On je bio direktan akter događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine. U jednom od svojih posljednjih intervjua general Kukanjac, koji je umro 2002. godine, govorio je i o broju poginulih vojnika u bivšoj dobrovoljačkoj ulici.
U toj dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Švampijeska, tri pukovnika, Sokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško, i jedan potpukovnik, Jovanić Boško. jedna žena muslimanka Šuko Nurmela koja je došla iz Zagreba sa tom komandom i ona je rekla ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom pa neka pogine. Znači 6 osoba je stradalo od 261.
Tog 3. maja 1992. godine iz Sarajeva je trebala biti izvršena razmjena oficira i vojnika JNA iz kasarne na Bistriku za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Razmjena je dogovorena, dvije kolone iz suprotnih pravaca su krenule, ali je transporter generala Milutina Kukanjca zaustavljen kod pošte. Tog susreta sa Kukanjcem sjeća se i Zoran Čegar, tadašnji zamjenik komandanta za specijalne jedinice.
Kukanjac se prepao, plače, doslovno plače. Počela je konverzacija između mene rahmetli predsjednika Sabine i njegove kćerke, Zlatko Lagunđa šutio. Bilo je napeto jako stanje, jer ja sam rekao Kukanjcu, doslovno ovako, slušaj me, ja sad poklanjam život, idući put kad te sretnem ili jaju ti.
O tome zbog čega je kolona Jugoslovenske narodne armije 3. maja 1992. godine zaustavljena, također postoje različite verzije. Zbog prekršenog dogovora o razmjeni do danas je ostalo diskutabilno da li je riječ o ratnim zarobljenicima ili koloni u napadu. I o tome bi posljednju riječ trebalo dati pravosuđe. O događajima iz 1992. godine pričao je i Slavoljub Bjelošević, bivši pukovnik Jugoslovenske narodne armije.
Čuo sam pogusnje više, tako dalje. Nisam smeo dići glavu, jer ako bi digao glavu, odi moja glava.
U koloni koja se povlačila iz samog centra Sarajeva prema Lukavici, koja je već bila pod kontrolom jedinica bosanskih Srba, ukupno je bila 261 osoba. Kada je riječ o dobrovoljačkoj, manipulacije traju dugo. Neke od najgorih svakako su one koje govore o broju poginulih, ali i one koji poistovjećuju događaje od 2. maja kada su tenkovi JNA krenuli na zvanične institucije Bosne i Hercegovine. Riječ je o dva potpuno odvojena događaja. Istragu o dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu vode paralelno tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije, a riječ o cijelom slučaju dao je i Haški sud, podsjeća novinari Sarajeva Senad Pećanin.
Haški tribunal je nakon višegodišnje istrage ustanovio da je kolona vojske Jugoslavije u dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta.
Penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak u Beču je i čeka ekstradicioni postupak. On je uhapšen na osnovu potjernice iz Srbije koja ga tereti upravo za dešavanje u dobrovoljačkoj ulici. Na tim se potjernicama nalaze imena još 18 građana Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme čeka se da državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine konačno okonča istragu u ovom slučaju i time stavi tačku na sve manipulacije. Da će to ubrzo uraditi, obećao je u jednom od razgovora za Radio Slobodna Evropa i državni tužilac Milorad Barašin.
Istraga će se okončati. Da li će biti obustavljena istraga ili će biti podignuta optužnica, bit ćete blagovremeno obaviješteni. Po okončanju istrage...
Od 2005. koliko je urađeno? Je li po vašem mišljenju dovoljno urađeno?
Urađeno dosta. I to nisu laki predmet da se to može uraditi za 6 mjeseci.
Može li za 6 godina?
Doviđenja i hvala vam.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Peti skoro pa jubilarni put, festival Dani Sarajeva okupljio je u Beogradu umjetnike i publiku iz 2 grada. Prvo veče uz suze, osmijehe i buran aplauz dočekana je i sarajevska kantautorica Jadranka Stojaković. U narednih 7 dana zajedničkim jezikom muzike i pozorišta ovaj festival, pokrenut kao posjećanje na početak opsade Sarajeva, nastavlja povezivati pokidane niti. Taj posao je, kažu organizatori iz inicijative Mladih za ljudska prava, težak i neprekidan, jer svaki njihov korak naprijed, nazad vraćaju pogrešne političke odluke. Priredila Iva Martinović.
Performansom mladih iz inicijative za ljudska prava počeo je festival koji je od male grupice ljudi koja se oko njega okupila pre 5 godina prerastao u nezaobilazno mesto susreta Beograđana i Sarajlija. Iako se još uvijek oporavlja od povreda koje je zadobila pre 2 godine na nastupu u Japanu, Jadranka Stojaković produžila je planirani koncert i sa publikom u Domu sindikata podelila hitove koje pamte oni stariji, a mladi ih i danas pevaju.
Sam se sjetila nekih pjesmica, samo ćemo
jer sam upravo ovdje pjevala prvi put u životu sa bilo bilo to.
Sarajevo, Beograd, šta još je? Pa onda još je i Jadranka tu, koja je baš na neki način onako spaja to dvoje. I onda ako pričate sa mnom, ja sam generacija koja je bila u onoj zemlji. I onda je sad već jako dugo ovdje, 30 godina, i onda su to izuzetno jake emocije. Ono što mi je jako drago je to da ova inicijativa kreće od mladih Beograđana i da ovdje ima dosta mladog sveta iz Bosne, tako da mi je to nešto što mi je možda ovako.
Pa jedno lepo veće, sa jednom muzikom koju generacija moja pamti, a raduje me što sam vidio i mnogo mladih.
Odakle ste?
Pa malo Crnogorac, malo iz Bosne, ja živim u Beogradu.
Sve smo mogli mi, nas i
Sve smo mogli, osim rata, stoji u najavi koncerta, a Jadranka Stojaković, iako su mnoga mesta u kojima je nekada svirala nestala, kaže da ovaj festival pokazuje da se može napred.
Da mladi stvaraju neku budućnost, mislim da stvarno na njima, kako su naši davno govorim, na njima svijet ostaje. Bez obzira što sam bila u Japanu, moja generacija je to bacila. Moja generacija je napravila veliki kiks, zato što nisu bili spremni da spriječe nove stvari.
Puno mladih Sarajlija provešće naredne dane u Beogradu. Mnogi od njih svake godine su gosti festivala, nekima je prvi put.
Osjećam se super, tu sam među svojim prijateljima.
Vidim da svi mogu da se slažu i jednostavno možemo da pokažemo da nam je stalo jedno do drugih i da veza između nas može biti bolja i iz godine u godinu se to poboljšava.
Pa obzirom da se družim sa, mislim, što sam upoznao ljude, što dolazim na dane Sarajeva, mislim da nema nikakve negativne pomisli na Sarajevo.
Festival Dani Sarajeva nastao je kao reakcija mladih ljudi iz Srbije na ćutanje zvaničnog Beograda o onome što se tokom rata dešavalo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a svake godine održava se u maju, simbolično podsjećajući na opsadu Sarajeva. Beograđani, kao i njihovi gosti, veruju da se pogledi, iako polako, u Srbiji ipak menjaju.
Ta vrsta autizma na koju smo nažalost bili osuđeni od 87. maltene do pre neki dan, čini mi se da se polako povlači, a ove stvari su, bez obzira što su kap u moru, ali su dragocene.
Dug su put organizatori iz inicijative Mladih za ljudska prava prešli da bi na ovaj način Sarajevo predstavili Beogradu. A spotiču ih, kako nam kaže direktorka Maja Mićić, i danas.
Nekako se ja svake godine između dva festivala pribojavam da će sve ono što je postignuto do tog momenta nekako nekim pogrešnim političkim potezima da nas vrati unazad, tako da ove godine želimo također ponovo da damo jaku političku poruku da je neophodno potrebno i dalje sa mladim generacijama pričati o opsadi Sarajeva, onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, u čitavom regionu tokom 90-ih, opet jezikom pozorišta, jezikom muzike i teatra.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Navijaču Crvene zvezde Urošu Mišiću prepolovljena je kazna za brutalni napad na policajca, što ponovno otvara pitanje blage kaznene politike protiv nasilnika u Srbiji. Ima li država namjeru napokon se obračunati s huliganima? Pitanje je na koje odgovor traži Zoran Glavonjić, čiji je sagovornik bio i Mišićeva žrtva, Nebojša Trajković.
U masovnom napadu navijača Crvene zvezde u decembru 2007. na severnoj tribini stadiona tog kluba, Uroš Mišić, tada 19-godišnjak, pržio je žandarma Nebojšu Trajkovića upaljenom signalnom bakljom temperature od 1000 stepeni, kojom je prilazio leđima i licu žrtve. Stajalo je u optužnici kojom je za pokušaj ubistva osuđena 10 godina zatvora. Skoro 3,5 godine posle, apelacioni sud, kako su saznali mediji, promijenio je kvalifikaciju u napad na službeno lice i Mišiću smanjio kaznu na 5,5 godina.
Posle ovoga, znači sada, znači jedini, znači moj životni put je da odem iz ove, znači, ali proklete zemlje. Proklete zemlje, nemamo sistem, nemamo državu, nemam drugo šta da komentarišem, znači nemam, znači utučen sam do dna sam utučen, znači.
Kaže za naš program Nebojša Trajković, koji je posle pretrpljenih fizičkih povreda i psihičkih trauma penzionisan. Tada na utakmici Zvezda Hajduk Kula bio je okružen huliganima koji su kidisali na njega. Nebojša Trajković rekao je našem Milošu Teodoroviću da taj dan nikada neće zaboraviti.
Najveća bol koja me pogodila u srcu, to jest kad su rekli da ja nemam povrede na licu, što slike, znači, dokazuju, znači ja ponovo, znači, dovolio bih da ponovo sve slike koje su o mom izgledu, mom licu, znači, da se prikažu u javnost kompletno sve, da se vidi da li stvarno taj sudija ili je ćorav kod očiju.
22-godišnji Uroš Mišić za nekoliko mjeseci mogao bi da izađe iz pritvora posle odsluženja 2/3 kazne, nakon što je apelacioni sud izrekao presudu sa obrazloženjem da nije bilo dokaza da je pokušao da ubije žandarma gurajući mu upaljenu baklju usta. Pravnik Bogoljub Milosavljević, profesor na Beogradskom univerzitetu Union i bivši predavač na Policijskoj akademiji, kaže za naš program da se čini da je sud podlegao pritisku.
Tiče se utisak da je nekako sud malo kao da se poveo, rukovodio oštrom dosta reakcijom navijača, po čitavom su gradu, jel, ti grafiti koji traže slobodu za tog momka Uroša i kao da je sud želeo da tu kaznu ublaži.
Od samog početka procesuiranja Mišiću pratili su ogromni pritisci. Fudbaleri Crvene zvezde na teren su izašli u majicama sa likom optuženog i natpisom Pravda za Uroša. Navijačke grupe celu Srbiju ispisale su grafitima iste sadržine, dok je sudiji Velimiru Lazoviću sa tribine u vidu transparenta od zvezdinih navijača stigla poruka: stići će te pravda koju deliš, dok su mu pretili i u samoj sudnici. Posle brutalnog ubistva Brisa Tatona i sudske kazne partizanovim huliganima, čak su se udružili navijači oba kluba, inače ljuti rivali, kako bi kritikovali presude. Mišićev advokat Borivoje Borović smatra da je, bez obzira na sve što je prethodilo, sud bio objektivan u donošenju konačne presude.
Sud je smogao snage i doneo odluku bez pritiska od vlasti. Svi srpski ovdje će biti potvrđeni na kaznu 10 godina. To je jedno euforije da se povede borba protiv huligana. On je bio slučajni tu navijač koji je radnjom od 5 sekundi bio dobio 10 godina zatvora.
Izmenama zakona u Srbiji je za navijačko nasilje predviđena i kazna do 12 godina zatvora, dok su za ubistvo propisane kazne do 40 godina. Zoran Jakovljević, bivši zamjenik javnog tužioca u Beogradu, koji je prvi u Srbiji pokrenuo procese protiv huligana, kaže za naš program da se bez primjene zakona ne može boriti protiv huligana.
Svi oni koji su pozvani da reše taj društveni problem nemaju pojma niti znaju način kako to da izvedu. Kod njih se sve svodi na čist marketing i dnevnu politiku i ono da javnosti zamažu oči kako su nešto uradili, tako što će samo govoriti kada neko bude uhapšen koje su kazne zaprećene i šta ih očekuje, a naravno od toga kad se završe sudski postupci nema ništa.
Pored nedovoljne spremnosti za borbu protiv nasilja, nije zanemarljiv ni uticaj politike, jer nema ozbiljnijeg sportskog kluba koji na najvišoj funkciji nema političara. Bogoljub Milosavljević.
Sve to kad čovjek ima u vidu, stiče se utisak da naši sudovi pomalo laviraju, da nisu spremni da budu do kraja nezavisni, čak i kada to mogu, nego da eto prosto osluškuju glas javnosti, glas političara ili želje političara, pa onda takve presude i donose.
Posle svega, žandarm Nebojša Trajković kaže:
meni je samo teško u srcu i u duši što država ćuti.
Šta mislite, da li će navijače ovakav rasplet zapravo ohrabriti?
Ne 1%. Nego 101%, da će im još veći povod za huliganstvo i ostalo.
Ako država i dalje bude ćutala, zaključuje Zoran Jakovljević, ne piše joj se dobro.
Naravno da ćemo se dalje suočavati sa novim žrtvama, naravno da ćemo se stalno i u budućnosti pitati koliko košta jedan ljudski život i nikad nećemo dobiti odgovor na tu temu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podatak da su sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini nevladine organizacije prošle godine finansirane sa čak 114 miliona maraka suprotan je uvriježeno mišljenje o tome da nevladin sektor opstaje isključivo zahvaljujući međunarodnim donacijama.
U vijeću nevladinih organizacija upozoravaju kako kriteriji za dobivanje državnih sredstava nisu u potpunosti iskristalizirani, što otvara put korupciji, fiktivnim projektima, odnosno direktnoj političkoj kontroli nevladinog sektora. Slušate Tinu Jelin.
Prema nezvaničnim podacima u Bosni i Hercegovini je registrovano oko 12.000 nevladinih organizacija, od kojih je svega 100 aktivno. Pa ipak mnoge od njih i danas egzistiraju, zahvaljujući izdašnoj pomoći iz budžeta sa različitih nivoa vlasti. Iako projekti za koje novac izdvojen, a koji postoje, nikada nisu implementirani. Gordana Čičak, članica izvršnog odbora vijeća nevladinih organizacija.
Postoje organizacije koje dobijaju daleko više sredstava, ali način na koji one djeluju i način na koji koriste ta sredstva nanosi štetu ugledu nevladinog sektora u cjelini u Bosni i Hercegovini. Naravno, to nije problem samo za NVO sektor, to vam je problem i u privredi, to vam je problem i u politici.
Za finansiranje projekata nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini u protekloj godini izdvojeno je više od 114 miliona maraka. Najviše sredstava dobila su sportske organizacije i boračko-invalidska udruženja. Čiček dodaje.
Nije riječ samo u parama, riječ je i o zakonu. Mi trenutno imamo samo jedan zakon po kojem poslujemo, to je zakon o udruženjima i fundacijama Bosne i Hercegovine i to je jedini zakon koji nas praktično obavezuje na način organizovanja, djelovanja i registracije.
Za potrebe nevladnih organizacija država Bosna i Hercegovina danas izdvaja mnogo veća sredstva od međunarodnih donatora. U najstarijoj mreži nevladnih organizacija Infohausu nemaju podatke po kojim kriterijima se sredstva dijele, niti o kojim pojedinačnim iznosima je riječ, što dovodi u pitanje transparentnost rada vladinog, ali i nevladinog sektora. Aktivistkinja mreže Dženana Aladžus.
Svaka opština može imati svoje kriterije, ali većina nema. Nedavno sam saznala da jedna organizacija dobija redovno od vijeća ministara godišnje 100.000 maraka. Ja sam se šokirala. Pa koji je to bio konkurs? Pa kaže, nije to konkurs, oni nas nazvali, rekli, hoćete li, jer se oni bave religijom. To zaista nije način na koji treba bilo ko od nas da funkcioniše, pa bila Dženana nazvala ili nazvao neko drugi.
Demokratski omladinski pokret iz Sarajeva opstaje zahvaljujući međunarodnim projektima. Predsjednik Erna Čomaga kaže kako projekti pomoći mladima nisu previše interesantni lokalnim vlastima, od kojih DOP redovno dobija odbijenice.
Jako nezadovoljno, čak i ogorčen na Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine načinom dodjela. Kako dodjeljuju određenim organizacijama te grantove, posebno nekim organizacijama koje su jasno profašističke, određene organizacije koje stvarno promoviraju evropske vrijednosti, tako da i nisu ništa dobili.
Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini bavi se raznovrsnim djelatnostima, od udruženja ljubitelja zlatnih ribica do tvrdo orijentisani nacionalističkih grupa. Snježana Šešlja, predsjednica nevladine organizacije Tolerancijom protiv različitosti iz Doboja, upozorava kako postoji realna opasnost od direktne političke kontrole nad nevladinim sektorom jednom kada stigne novac iz domaćih budžeta.
Moramo razvojiti organizacije koje formiraju političke stranke za svoje potrebe i njih nikad ne treba posmatrati kao nevladin sektor, a negdje otprilike 30% organizacije je formirano od strane političkih stranaka, ne govorim o državnim institucijama. Znači već samim tim kad je zakon dozvolio da se takve nevladine organizacije formiraju, on je već dozvolio javašluk i u nevladinom sektoru.
U Bosni i Hercegovini je oko 500.000 nezaposlenih osoba, nezvanično više od 1.000.000 pod nekom vrstom traume. Njihovim problemima danas se najviše bavi nevladin sektor. Dženana Aladžus, aktivistkinja Infohausa, podlači.
Jedan dan kada bi sve nevladne organizacije odlučile da štrajkaju 5 minuta, kompletna Bosna i Hercegovina bila paralizovana. U našem NVO vijeću su organizacije koje obezbjeđuju hranu siromašnim, koje brinu o starima. NVO vijeću su organizacije poput Kulta koje se bore za zakon o mladima, jer da ne bismo bili posljednja zemlja na planeti, bar potom nekom. Znači vi kad pogledate, apsolutno smo u svakom mogućem sektoru.
Pitanje angažmana i kriterija po kojim se sredstva dodjeljuju moglo bi biti riješeno uspostavom ureda za nevladin sektor pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koji bi trebao početi sa radom do kraja godine. Ured bi uz ostalo trebao osigurati da rad nevladinog sektora bude zasnovan na stvarnim potrebama određene zajednice, a ne interesima pojedinaca ili političkih grupa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Talenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako je stanje slobode medija na Balkanu. Freedom House Crnu Goru, baš kao i ostale države regije, svrstava u djelimično slobodne.
Ono što jeste pozitivno i što treba sad istaći je taj nagovještaj zakonske regulacije nove jedne, gdje bi kleveta bila potpuno dekriminalizowana, i to je pokrenuto na inicijativu Brisela.
U Bosni i Hercegovini još se dugo medijske slobode neće uvećavati.
Jer političari, bez obzira na ideološku ili nacionalnu pripadnost ili na nivo vlasti, nisu voljni podreći se vlastitih navika. Tim prije što im većinski dio profesionalne zajednice naprosto hrli u zagrljaj.
Katastrofalno stanje u medijima u Srbiji posljedica i naslijeđenih problema, kaže glavna urednica Peščanika Svetlana Lukić. Paralelno, ona ukazuje na to.
Da je ogroman udarac, ali ogroman udarac, zadao dodatno i kabinet predsjednika Tadića, naravno govorimo o vlasti uopšte, ali pre svega ovdje mislim na kabinet predsjednika Tadića i delove Demokratske stranke, koje smatram najodgovornijim jer su imali najveći uticaj na ovom polju.
U sklopu projekta Kazalištem protiv korupcije u hrvatskim gradovima bit će moguće besplatno pogledati Gogoljeva revizora, djelo koje bespoštedno izruguje korupciju, pohlepu i bahatost.
Aktivnosti ovoga tipa koji zapravo kroz, ja bih rekla, i umjetnički, ali i građanski bunt šalju snažnu poruku da korupciji nije mjesto nigdje.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Medijske slobode u svijetu pale su na najniži nivo u periodu dužem od jedne decenije. Samo jedan od šest stanovnika planete živi u zemlji koja ima slobodne i nezavisne medije, saopštio je Freedom House. U izvještaju za ovu godinu ističe se da je stanje pogoršano u Egiptu, Turskoj i Ukrajini. Najgore je u Bjelorusiji, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Iranu, Mijanmaru, Kubi, Ekvatorijalnoj Gvineji, Eritreji, Libiji i Sjevernoj Koreji. Tamo nezavisni mediji ili ne postoje ili jedva da mogu funkcionirati. Balkanske su države u grupi zemalja s djelimično slobodnim medijima. Novinari Radija Slobodna Evropa priredili su detaljnije prikaze.
Po svim parametrima kojima se meri sloboda medija, Srbija iz godine u godinu sve lošije prolazi. Kada se kaže da Srbija ima delimično slobodne medije, to doslovno znači da ima neslobodne medije, zbog toga što u njoj nema ni nezavisnih institucija, ni nezavisnog pravosuđa, ni ozbiljne opozicije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Svetlana Lukić, glavna urednica Peščanika.
Mislim da je, naravno, sadašnje stanje medijima posljedica tih naslijeđenih problema, ali da je ogroman udarac, zadao dodatno i kabinet predsjednika Tadića, naravno govorimo o vlasti uopšte, ali pre svega ovdje mislim na kabinet predsjednika Tadića i delove Demokratske stranke, koje smatram najodgovornijim jer su imali najveći uticaj na ovom polju, tako da kažem. I ja se samo pitam šta oni misle ako je skoro sasvim izvjesno da će ili deliti vlast ili će Srpska napredna stranka doći na vlast u ovoj ili onoj meri, ono će jednostavno preuzeti sve te mehanizme za kontrolu medija koje tako strpljivo godinama gradila Demokratska stranka, odnosno Tadić i njegov kabinet. A ne moram da podsjećam uopšte da su u Srpskoj naprednoj stranci ljudi koji su svojevremeno učestvovali u realizaciji Šešeljevog zakona o informisanju.
U poređenju sa 90-ima medijska situacija jeste nešto bolja, ali odavno više nema opravdanja porediti je sa stanjem medija u vreme Miloševića, kaže Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, koji također ukazuje na brutalno narušavanje evropskih konvencija usvajanjem aktuelnog zakona o informisanju.
Ono što se dogodilo u posljednjih godinu i po dve, jeste da smo imali dovoljno dokaza da vidimo da sve ono što bi trebalo da nas harmonizuje sa Evropom i da nas približi Evropi se najmanje poštuje, da smo čak imali jedan pokušaj donošenja zakona koji je bio potpuno suprotan Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i članu 10 Evropske konvencije, pa i našem Ustavu. To jeste kasnije proglašeno neustavnim, ali je bila dovoljna pretnja medijima i ljudima koji žele slobodan protok informacija da ne treba da se nadaju da će to biti baš tako.
Uprkos tome što je bilo jasno da je zakon batina za medije koja podsjeća na onaj Šešeljev iz 90-ih, predsjednik Srbije Boris Tadić potpisao ga je istog dana kada je usvojen. Svetlana Lukić.
Tako je, ja se slažem s tim, pri čemu ne samo Tadić, onda tu se sjećam da su i neki novinari koji su godinama slovili za nezavisne novinare, a i najliberalnija i najproevropskija stranka, kako se tumači u Srbiji, Liberalno-demokratska partija, također podržala taj zakon o medijima.
Gotovo morbidno u celoj ovoj priči je to, kako već pomenu naša sagovornica, što je nezavisno udruženje novinara dalo nesebični doprinos da se taj zastrašujući medijski zakon usvoji. Rade Veljanovski.
Očigledno je da se jedan broj ljudi koji rade u medijima umorio od te stalne borbe za nezavisnu i slobodnu poziciju medija, za njihovu samoodrživost, za otpor prema svim uticajima koji dolaze iz raznih centara moći, politike, biznisa i tako dalje. Dakle, vidi se da ljudi koji su odolevali mnogo većim pritiscima 90-ih godina danas više to nisu u stanju i da polako odustaju od tih principijelnih stavova za koje su se nekad borili.
Svetlana Lukić upire prstom i na one koji prstom upiru na drugog krivca za loš položaj medija, naime na komercijalizaciju.
Ja mislim da je to potpuno bezobrazno govoriti o komercijalizaciji u jednoj zemlji u kojoj tržište ne postoji, pogotovo u pogledu medija. Mi imamo zapravo tržište na kojem kompletno vlada država, jer zašto bi dođivala glavnim državnim preduzećima bilo od koristi da se reklamiraju u novinama koje imaju mali tiraž kao što je pečat ili slične stvari. Znači, to nije pitanje nikakve komercijalizacije, jer u ovoj zemlji vladaju državne firme i 2-3 tajkuna. I naravno da samo prilično glup čovjek može da nasedne priču o tome da je komercijalizacija medija dovela do ovog prostituisanja medija, ove primitivizacije medije.
Nisu u srpskim medijima najveći problem cenzura i autocenzura, iako ih ima, nego primitivizacija medija preko upošljavanja polusveta koji ništa o novinarstvu ne zna, što i odgovara raznim kabinetima i drugim centrima moći. A o tome da vlast upravo takve medije želi i promoviše, ocenjuje Svetlana Lukić, svedoči i javni televizijski servis.
Uvijek sam smatrala da postoji ogroman deo medija na koji ja nikad ne mogu da se ljutim, jer oni su sebe proglasili žutom štampom i đubretom. Imamo problem sa takozvanim ozbiljnim medijima, sa državnom kućom, jer su u ovom slučaju, govorim samo o ovom slučaju ovog venčanja nesrećenog, odnosno srećenog za nekoga, da su i državna televizija i nezavisne novine i nezavisne televizije takođe imale specijalne emisije o haljinama i deprošama na tom venčanju. To samo govori u prilog tome da niko više ne namerava i da mu se ne isplati da se bavi bilo kojom ozbiljnijom temom. I mislim da više nije problem ta direktna cenzura samo, nego je mnogo veći problem postaje samo cenzura. A onda nalazi i treće, još jedna gora stvar, a to je da u medijima rade ljudi kojima ne treba ni cenzura, ni tamo cenzura, jedan polusvet koji ni o čemu ništa ne zna, koji je pogodan vlasnicima i kabinetima raznim i koji će samo inicijativno, zato što ništa ne razume pod milim Bogom, najlakše će mu biti da prati jet set društvo, počeo od Williama i Kate pa do Novaka Đokovića nadalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kako su stvari krenule, teško je vjerovati da će priča o slobodi medija u Bosni i Hercegovini krenuti novim, boljim tokom, unatoč činjenici da je u ovoj državi legislativa po najvišim europskim standardima. Ono što su stranci uz pomoć profesionalnih zanesenjaka ovdje nametnuli, svakim danom sve više se urušava, jer političari, bez obzira na ideološku ili nacionalnu pripadnost ili na nivo vlasti, nisu voljni odreći se vlastitih navika. Tim prije što im većinski dio profesionalne zajednice naprosto hrli u zagrljaj. Generalna sekretarka nezavisnog udruženja BH Novinari Borka Rudić izgleda s pravom upozorava kako će biti gore nego li je bilo, jer su vodeći javni mediji krenuli stramputicom.
Dodatno se usložila situacija u toj oblasti zbog toga što sad na neki način političke partije institucionalno vrše pritisak na novinare i medije, s obzirom da smo imali izbore u oktobru prošle godine i da su neke političke partije osvojile više vlasti nego što su imali ranije, pa smatraju da je sasvim normalno da to što su na vlasti u institucijama države da mogu da vrše snažniji pritisak.
Do sad je, barem kad su javni emiteri u pitanju, postojala stanovita razlika između generalnog pristupa federalne i televizije Republike Srpske, ali poslije posljednjeg slaganja piramide vlasti sve je krenulo ka uspostavi neprijatnog balansa.
Naklonost federalne televizije socijaldemokratskoj partiji, koja zapravo ima sad najviše i zastupničkih mandata u federalnom parlamentu i uspjela je da napravi koaliciju, uticati na to da će federalna televizija potpuno iz svog programa izbaciti politički pluralizam i da druge političke partije neće imati mogućnost da participiraju u javnom medijskom prostoru kako je to normalno u svim zemljama, odnosno kako bi trebali da rade javni servis.
Vlastodržci federacije jednako kao i novinari federalne televizije, ukoliko su i bili neuki u ovoj raboti, začas će, ako već nisu, dostići standard koji vlada u Republici Srpskoj, smatra Rudićeva.
RTRS je postao servis samo SNSD-a. dakle ne vlasti kompletne, druge stranke koje participiraju u vlasti nisu zastupljene u programima RTRS-a na način kako je SNSD. Tako da imamo jednako lošu situaciju i u Federaciji u Republici Srpskoj.
Još jedna činjenica donosi nespokoj. Menadžmenti novinskih kuća, čvrsto podržani od strane političkih mentora, jednostavno ignorišu sudske odluke koje su donesene u korist novinara, kaže Borka Rudić, generalna sekretarka udruženja BH Novinari.
Imali smo pojačan intenzitet kršenja radnih prava novinara u medijima i nekoliko važnih sudskih sporova koje su dobili naše kolege novinari, ali u toj oblasti imamo dakle odlične sudske presude, ali nažalost vrlo neizvjesnu situaciju u pogledu provođenja sudskih presuda koje su donesene u korist naših kolega novinara.
Činjenica u vezi sa institucionalizacijom kontrole nad medijima, jamač što će promaći nekim nezavisnim tijelima koji ocjenjuju stanje oblasti sloboda, ali će ovdje ostaviti dublji trag nego li su to činili izravni politički pritisci na medije i napadi na njihove poslenike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Na Kosovu se mediji i novinari suočavaju sa brojnim izazovima i problemima od egzistencije do uređivačke nezavisnosti, navode rukovodioci asocijacije profesionalnih novinara na Kosovu, ali i analitičari. Predsjednik ove asocijacije Arben Ahmeti navodi da je sloboda medija poprilično teška u zemlji.
Problem je još se sigurno gjithë botën.
Koji svuda na svetu, tako i na Kosovu, glavni problem je medijska finansijska zavisnost, što onemogućava njihovu nezavisnost. Stanje slobode medija na Kosovu je prilično loše. Novinar se danas suočava sa pretnjama, ucenama i napadima. Mi, kao asocijacija profesionalnih novinara na Kosovu, smo veoma zabrinuti ovakvom situacijom, kaže Ahmeti. Osim toga što je problem da jedan medijum na Kosovu funkcioniše nezavisno, novinari na Kosovu su često i pod pretnjom. Ahmeti kaže da je za kratko vrijeme zabeležen značajan broj slučajeva kada su novinari ili ljudi koji rade u medijima bili pod pretnjama ili ucenama od strane različitih krugova.
Ne vedem për një muaj, kemi pasu tre rasete kët snimi të gazetarve.
Za mjesec dana imali smo tri slučajeva pretnje novinarima, jedan slučaj napade na novinare i dva slučaja kada je policija povredila novinare tokom njihovog intervenisanja. Ovo su zastrašujuće statistike za društvo koje nema više od 2 miliona stanovnika, a koje tvrdi da gradi demokratiju, kaže Ahmeti. A jedan od načina putem koji se kontrolišu kosovski mediji jeste i marketing. Novinar i publicista Haljin Matoši kaže da je glavni problem medija na Kosovu uticaj politike i pritisak koji se vrši nad njima, što čini slobodu medija veoma problematičnom.
Sad mund të flosim vetëm për pak medija të cilat ja kanë dalë të mbesin.
Postoji mali broj medija koji su uspjeli da sačuvaju svoju uređivačku nezavisnost i da osnuju van kontrole vlade, zato što su bili pod uticajem politike, ali i financija. Vlada putem reklama i vladine agencija finansira provladinu štampu. Tako će se ova godina, a posebno prošla, pamtiti po snažnom pritisku medijima na Kosovu, kaže Matoši, dodajući da to čini rad novinara veoma teškim uzimajući u obzir pretnje od strane političkih krugova. A predsjednik asocijacije profesionalnih novinara kaže da problem koji se ponavlja na Kosovu jeste pristup zvaničnim dokumentima.
Ni gazetar sad probalet me shumë probleme.
Novinari se danas suočavaju sa više problema od pristupa zvaničnim dokumentima, nedostatku pristupa informacija do neinformisanosti, kaže Ahmeti. I pored ti svi problema, iz ove asocijacije kažu da na Kosovu još uvijek postoje mediji i novinari koji pokušavaju da izveštavaju na nepristasan i nezavisan način. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Stanje slobode medija u Makedoniji je zabrinjavajuće. Ovakva ocena se mogla čuti više puta u zadnjih nekoliko mjeseci, a najsvežije je upozorenje Eurokomesara za proširenje Štefana Filea kada je u Europskom parlamentu usvojena rezolucija o napretku zemlje na putu ka Europskoj uniji. Tada je on rekao da je Makedonija postigla napredak u nekim oblastima, ali da i dalje treba raditi na političkom dijalogu, pravosudnom sistemu i slobodi medija. File je istakao da se Makedonija nalazi na pravoj raskrsnici, ili će nastaviti put ka Europskoj uniji, ili će zaostati dok region napreduje. I američki ambasador u Skoplju Filip Riker, nekoliko dana nakon posete makedonskog premijera Nikole Grujevskog Washingtonu, izrazio je zabrinutost za slobodu medija, kao i zbog toga što se ništa nije promijenilo posle razgovora Grujevskog sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i državnom sekretaricom Hillary Clinton. Ovakve kritike su začestile naročito nakon onoga što se događalo sa privatnom A1 televizijom i nekoliko dnevnih listova, čiji su vlasnici i direktori već nekoliko mjeseci u pritvoru optuženi između ostalog za neplaćanje poreza i isplaćanje plata u kešu. Блокирани су и рачуни тих медија, па се доводи у питање њихов дали обстанак. А многи верују да се све то десило затоа што су ти медији критички настроени према владајућој партији ВМРО-ДПМНЕ. Комуниколог Климе Бабунски сматра да се у том случају није радило само о економском дисциплинирању.
Ако веќе се води толкава сметка за некршењето на законите.
Ако се толико води рачуна о некршењу закона, зашто се то не ради и со другим медиима? Јер у Македонија у сфери медија, а нарочито у телевизијама со националном концесијом, скоро и да не постои законска ситуација. Универзитетски професор Хасан Јашари каже да се не треба мешати новинарство и бизнис, затоа што на тај начин и добра идеја власти постае брутална.
Требаше владата да ја издвои тоа што е новинарска работа од тоа што е затајување на данок.
Требало е да влада издвои тоа што е новинарски посао од онога што значи утаја пореза. Тоа су различите ствари и постоја многу начина да ги држава одвои, да се не спречава рад медија. Задња потврда да е слобода медија у Македонија угрожена е извештај Светског економског форума, где е земја рангирана на 102. Месту од укупно 138 држава, што е најгори пласман од свих земалја у региону. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
И за сам крај Црна Гора, Димитрије Јовичевиќ о слободи медија разговарао с Драголјубом Вуковиќем, уредником првих електронских новина у Подгорици. На питање да ли е сагласан с оценом Freedom House-а да су медији у Црној Гори дјелимично слободни, Вуковић каже.
Pa mislim da ova ocjena nije iznenađenje, zato što, ako se ja dobro sjećam, i prošle godine je ista ocjena se odnosila na Crnu Goru. E sad, kad bismo upoređivali tu ocjenu sa nekim impresijama našim, u ovom slučaju mojim, ja mislim da je ona realna, negdje se podudara taj neki moj impresionistički uvid u ono što jeste sloboda štampe u Crnoj Gori danas. To jeste nekakva, ajde da kažemo, slobodna procjena na osnovu onoga što možemo da vidimo u svakodnevno i u nekom dugom trajanju i možemo na osnovu toga da formiramo neki relativno objektivan osjećaj da su stvari takve kakve izgledaju i prema ovoj ocjeni Freedom House.
Dakle, u odnosu na prošlu godinu, vi ne mislite da je došlo do nekih bitnih izmjena u tom smislu?
Pa ja mislim da ne. Mi nemamo nekakvih događaja koji bi nas upućivali na to da se nešto radikalno desilo drugačije od onoga što već imamo kao nekakvu inerciju ili nekakav kontinuitet u odnosu države prema medijima i prije svega to ili odnosu prema medijima nekih neformalnih centara moći kojih itekako ima u Crnoj Gori. Ono što jeste pozitivno i što treba sad istaći je taj nagovještaj promjene jednog, ajde kažemo, relativno benevolentnog i ranije stava države, ovog formalnog stava prema medijima i medijskim slobodama. To je najava zakonske regulacije nove jedne gdje bi kleveta bila potpuno dekriminalizowana i to je pokrenuto na inicijativu Brisela. Jedna iznenadna, da kažem, zainteresovanost države, odnosno resornog ministarstva, da se reguliše pitanje samoregulacije u crnogorskom novinarstvu, ono što propušta profesija, sad je posebno država zainteresovana, opet želeći da blagovremeno odreaguje na sve zahtjeve koje dolaze od Europske komisije vezano za inicijativu zvanične Crne Gore da se priključi Europskoj uniji.
S Dragoljubom Vukovićem u Podgorici je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Za razliku od svojih kolega širom svijeta koji praznik rada koriste da energično iskažu nezadovoljstvo svojim financijskim i društvenim statusom, u Crnoj Gori nema volje za pokretanje masovnog radničkog pokreta. Borbe za prava nema usprkos teškom materijalnom položaju radnika, kaže Esad Krcić.
Uprkos teškoj materijalnoj situaciji sa kojom se svakodnevno već duži niz godina suočavaju, crnogorski radnici do sada nisu posezali za borbom za svoja prava žestokim demonstracijama i uličnim protestima. Njihove interese zastupaju dva sindikata, dio Saveza slobodnih sindikata koji je naslijedio nekada jedini sindikat u Crnoj Gori, organizovao je za 1. maj izlazak na ulicu, ali uz napomenu da se ne radi o protestu, već prvomajskom okupljanju. Čini se da u jednom dijelu te organizacije ipak ima želje za organizovanim javnim iskazom radničkog nezadovoljstva kroz ulične demonstracije. Lider sindikata kombinata aluminijuma Rade Kriokapić kaže da je problem nedostatak građanske hrabrosti.
Možda smo mogli u jednom trenutku razmišljati, bilo nam je lijepo, fino smo živjeli, pa smo imali čega da se bojimo. Čega treba čovjek da se boji ako mu je ostao samo goli život? Znači, okrenimo se malo oko sebe, ljudi jedva preživljavaju sa tom platom i boje se da ne ostanu bez takvog radnog mjesta. Mislim da je za sve kriva država, da je za sve kriva aktualna vlast, jer nas je dovelo u ovoj situaciji. E, problem jeste i među sindikalizmom, i među sindikalacima, i među radnicima, gdje smo spremni više da se borimo kojoj crkvi pripadamo, kojoj partiji pripadamo, nego da se bavimo onim što je stvarni život, a jeste da tražimo bolji život, bolje plate, bolje uslove. Nada se da će doći trenutak kad ćemo morati više da se osvijestimo, jer ćemo bukvalno stati glad.
Konkurentska unija slobodnih sindikata je za razliku od svojih kolega organizovala prvomajsku protestnu šetnju, ali broj okupljenih i iskazana energija svakako nisu bili dramatičan izraz radničkog nezadovoljstva. Funkcioner unije Aleksa Marojević je za naš radio rekao da značajan dio razloga za nedostatak odlučnijih javnih protesta leži u raširenoj pojavi kukavičluka, poltronstva i podaničke psihologije, ali da smatra da su dominantne ipak neke druge okolnosti.
Možda uzroke moguće tražiti u ovih 20 godina kroz koji smo prošli perioda ukupnih tranzicija u kojima su radnici objektivno prošli najgore. I za sve ove godine radnici su ostali upravo ona društvena snaga koja nije prepoznala svoj interes. Očigledno da i možda neki period iz minulih decenija u kojem radnici nisu imali potrebu da sami razmišljaju o svom položaju jer je neko drugi o njima razmišljao. Na taj trend se očigledno nastavlja i u ovom novom sistemu koji objektivno traži mnogo aktivniju ulogu radnika, prepoznavanje sopstvenih prava, sopstvenih interesa i svakako borbu za te interese. Mislim da je ovo neko stanje veoma zabrinjavajuće.
U razgovoru sa samim radnicima pojavljuje se više razloga, ali se čini da u njihovim iskazima sve počinje i završava sa strahom.
Boje se da se naši stari i naši preci tako bojili, mi bismo i danas bili pod vlašću Turaka. Nemaju svoje dostojanstvo, ljudi se boje za svoju djecu, jer kažu ako slučajno danas ovdje iziđu, njihova djeca sutra niti će završiti školu, niti će dobiti posao, niti ništa.
Nema naroda, narod bolesan, jadan, žalosan, moramo da uvedemo narod da bi se bunio, jer mi nemamo narod. Potronski narod, jadan, žalosan.
Da se proda za pet, pa ne smije da iziđe.
Znaš kako je, veliki je strah u narodu, u radničkoj klasi. Neka, čim se čovjek boji svog lada, onda ja mislim da on nema što da... Ja nemam od čega da se bojim, ja sam pravičan i tako, ali sve nas je ovo dovela sadašnja garnitura koja je postala od 20 godina.
Ovo je nešto za ne ispitati. Možda ih je pola i toga jednog naroda više obezglavljeno, jadno i uništeno. Vjerujete li? Da on više nema ni moći, ni snage, ni da se bori protiv ovoga. Pola ljudi to nema ni 5 eura u džep, ne mili mu se niđe.
Nema ni euro.
Nema ni euro. Pa će zaglaviti, neće ođu po Podgoricu, gdje će pojest dva burjeka, ostavi ga ovaj autobus, sušto će vratiti. Eto do čega nas je dovela ova vlast, što viču. Svaki dan idemo u euroatlantske aplikacije.
I lagali smo da smo mi heroji neki, mi smo obite kukavice koje ne smijemo da izađemo da ko vidi. A ništa drugo nije problem. Niće ko ostati zbog toga bez posla, kad bismo svi tako gledali, a niko ne bi mrduo niđe živi. Nego smo kukavice, jedni potroni koji hoćemo da sudvorimo da nas ko ne vidi, ništa drugo, to je samo problem.
A kako rešiti taj problem?
Nikako, dovesti neke psihologe svjetske da ispitaju i da nam daju neki lijek, da nas izliječe od neke bolesti koja je neobjašnjiva. Čega se boje? Nemaš posla, nemaš hljeba, nemaš ništa i još nemaš života i šta onda? Čega se boje?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je predstavljen projekat Kazalištem po korupciji. Rezultat je to saradnje nevladine udruge Transparency International Hrvatske, Zagrebačkog kazališta mladih i Dubrovačkih ljetnih igara. Zagrebčani, a potom i stanovnici drugih hrvatskih gradova, moći će besplatno pogledati Gogoljeva revizora, dijelo koje ruglu izvrgava korupciju, pohlepu i bahatost, zabilježio Eni Zebić.
Teatar danas možda nije u onoj poziciji kao što je bio 60-ih da može promijeniti svijet, ali je dužan upozoriti na probleme koje nas trenutno muče i dužan je zajedno s publikom postavljati pitanja o tome ne samo sam sebi, nego i društvu u kojem živimo, kazala je ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih Dubravka Vrgoč, predstavljajući početak akcije Kazalištem protiv korupcije.
Upravo Zagrebačko kazalište mladih u koprodukciji sa Dubrovačkim ljetnim igrama je i prvi teatar i prvi festival koji su se uključili u tu akciju i koji će ponuditi Zagrebčanima jednu predstavu koja iz stogodišnje perspektive Gogoljeve govori o nekim problemima koji su danas iznimno bitni i na neki način određuje opsesivna mjesta i opsesivne motive našeg prilično nesretnog tranzicijskog vremena.
Gogoljev revizor, proslavljena komedija o putniku za kojeg korumpirani gradonačelnik grada u ruskoj provinciji zabunom pomisli da je najavljeni državni revizor u izvedbi ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, u subotu će i još jednom u lipnju biti prikazana u Zagrebu, 26. svibnja u Rijeci, a intencija je da u sklopu projekta bude prikazana u što više hrvatskih gradova. Voditelj projekta Kulturom protiv korupcije u udruzi Transparency International Hrvatske Zorislav Anton Petrović podsjetio da je kazalište u borbi protiv korupcije već treći val ovog projekta nakon kina i knjige.
Prvo smo krenuli kinom po korupciji u suradnji s Motovunskim filmskim festivalom. Nakon kinom po korupciji krenuli smo knjigom po korupciji, gdje se 10 eminentnih hrvatskih pisaca odazvalo našem pozivu i napisalo kratke priče o korupciji ili inspirirane korupcijom.
Predstava je prvi puta prikazana na prošlogodišnjim Dubrovačkim ljetnim igrama, podsjetio je intendant igara Ivica Prlender, zahvalivši ZKM-u što je predstavu prvotno zamišljenu ambijentalno prilagodio zatvorenom scenskom prostoru i time omogućio da je vidi publika i na kontinentu. Troškovi jedne predstave su oko 1500 eura u Zagrebu, a nešto više izvan njega zbog putnih troškova i troškova transporta zahtjevne scenografije, pa cijeli projekt nije moguć bez sponzora. Predsjednica uprave Tesla Ericssona Gordana Kovačević objasnila je sudjelovanje svoje kompanije u ovom projektu borbe protiv korupcije. Naime, korupcija je prisutna u nizu zemalja svijeta, ne samo u Hrvatskoj, kazala je, ali drugdje se korupciju stavlja na stup srama. Jasno se kaže da je to društveno neprihvatljivo ponašanje, a oni koji budu uhvaćeni u koruptivnim aktivnostima drastično su kažnjeni.
I mislim da u tome možemo puno svi učiniti, i gospodarstvenici, i politički lideri, ali isto tako i aktivnosti ovoga tipa koji zapravo kroz, ja bih rekla, i umjetnički, ali i građanski bunt šalju snažnu poruku da korupciji nije mjesto nigdje.
Predsjednik uprave Siemensa Mladen Foget podsjetio je kako ovo nije prvi puta da njegova kompanija sudjeluje u sponzoriranju projekata Transparency International Hrvatske.
To je samo kontinuitet koji smo započeli prošle godine kad smo na Motovunskom filmskom festivalu sponzorirali nagradu za najbolji antikorupcijski film. Duše odgovorno ponašanje i transparentno ponašanje u našem društvu su temeljne stvari za koje se moramo svi boriti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.